Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Святий посад у ААН закликає оборонити дітей від експлуатації, підкреслюючи, що маль 10% підлітків у світі залишаються ахвярами експлуатації, особливо в узброєних конфліктах. У Ватикані відбудеться міжнародна конференція по переодоленні поляризації і відновленню етики глобального керування. У другой части нашей программы рубрика «Веру, веду и разумею» 14 мая вас святая ксёнц Александра Мельченя. Лев XIV провел одну из первых встреч своего понтификата с представниками усходних католических церквов, сегодня в рамках юбилею 2025 года. Понтифик подкреслил, что выбор именно этой аудитории для одной из первых встреч своего понтификата не является выпадковым, показывающим важность усходних традиций для католического костела. Вы являетесь каштовными, глядя на вас, я думаю про разностайность ваших походжений, славную историю и жесткие покуты, которые пронесли те, протягивают переносить многие ваши супольности, а знаешь, святой отец, цитуючи своего попередника папу Франциска. И он так само спаслался на папу Льва XIII, який еще в 1894 году присвятил специальный документ годности усходних церквов, подкресливаючи, что справа сбавления человека почалася на усходе. Особливую увагу Лев XIV звернув на проблему захавання усходніх традицій у діаспори, адзначивши, що вернікі, які вимушені покидати родні землі праз війни, переслід, нестабільність чи бідність, ризикують стратити не тільки родиму, але й свою релігійну ідентичність. Захавання усходніх обрядів більш важне, чим лічиться, нагадав папа, цитуючи Льва XIII. Святий отець доручив дикастерії по справах усходніх церкв допомогти випрацювати принципи і норми, які дозволять латинским пасторам подтримливать усходних католиков у диаспоры. Сярод удельников аудиенции была белорусская делегация на шале с архимандритом Сергеем Гаеком, апостольским администратором для верников византийского обряда в Беларуси. Святий отец Лев XIV вирішив заховати активну присутність у соціальних сітках прес, офіційні папські аккаунти на платформах X і Instagram, обвестила вчора зала друку апостольської столиці. У соціальній сітці X папські послання будуть публікуватися на аккаунті Pontifex, які до Льва XIV використовували Францішок і Бенедикт XVI. Аккаунт має 9 версій на різних мовах – англійській, іспанській, португальській, італійській, французькій, німецькій, польській, арабській, латинській. У агульній кількості на їх підписані каля 5,2 мільйонів чоловік. Твіти папи Франциска в ближайший час будуть архівіровані у адмисловим розділі на офіційному сайті святого посада vatican.va. Аккаунт Льва XIV у Instagram називається Pontifex Pope Leo. З'являється одним офіційним аккаунтом святого отця. Пости, опублікованої на аккаунті Францискус, застануться доступними як архів. Аккаунт Pontifex у соціальній сітці Twitter, яка тепер називається X, був створений 12 снежня 2012 року Бенедиктом XVI, а праз некілька місяців перейшов до Франциска. 19 красовика 2016 року офіційний папський аккаунт під назвою Францискус був відкритий у Instagram. Новый папа накировал особистое послание головному рабину Рима, запевнивающий жаданні протягивать и умацовывать диалог и супрацовництво костела с еврейским народом. После своего обрання Лев XIV звернулся до еврейской супольности Рима с выразной прихильностью и жаданням умацовывать сувязи. Головный рабин Рикардо Ди Сенни отримал особистое послание от папы, у яким той поведомил ему об своем обранні новым бископом Рима. Понтифик выказал моцную прихильность до протягивания і умацавання діалогу і супрацовництва костела з єврейським народом у духу декларації Ностра Етате Другого Ватиканського собора. Головний рабін, який планує присутнічати на урочистій інаугурації понтифікату, прийняв з задовольненням і удячністю слови, скеровані до його новим папом, як повідомляє єврейська супольність Рима. Цей жест папи Льва XIV протягує традицію його попередників, які надавали особливу увагу відносинам з єврейською супольністю. Арцыбіскуп Нью-Йорка кардынал Тімаці Долан рашуча абверг меркаванне, што новага папу Льва XIV абралі як супрацьвагу амерыканскай палітыцы. Не павінна нас здзіўляць, што мы будзем глядзець на папу Льва як на будаўніка мастоў, бо менавіта гэта азначае лацінскае слова «понтифекс». Ён мае жаданне будаваць масты з кіраўніком кожнага народа. Я не думаю, што кардыналы наогул разглядалі яго як супрацьвагу для каго-небудзь, падкрэсліў кардынал Долан у сваёй ацэнцы новага пантыфікату. Удзельнік анклава кардынал Гжэга Шрэйс дапоўніў гэтую думку, падкрэсліваючы тры асноўныя напрамкі пантыфікату Льва XIV – евангелізацыю, клопат пра грамадскія справы і сінадальнасць. На пытанні, ці з'яўляецца Лев XIV папам цэнтра, ён адказаў, калі пад гэтым разумець здольнасць слухаць кожнага, так. Але ў яго ясныя погляды, гэта не той, хто кажа і так, і не.
У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
Паслязаўтра ў папскім патрыстычным інстытуце Аўгустыніянам адбудзецца міжнародная канферэнцыя па пераадоленні палярызацыі і аднаўленні этыкі глабальнага кіравання. Мерапрыемства арганізавана фондам Centesimus Annus Pro Pontifice. У канферэнцыі прымуць удзел прадстаўнікі міжнародных арганізацый, касцёльныя дзеячы, навукоўцы, прадпрымальнікі і духоўныя лідары розных канфесій, каб у духу сінадальнасці абмеркаваць ключавыя пытанні, якія тычацца будучыні сусветнай эканомікі, грамадства і міжнародных адносін. Асабліва увага будзе нададзена такім тэмам, як адказнае лідарства, эканамічнае і сацыяльнае супрацоўніцтва, адраджэнне шматбаковасці, эканамічная і фінансавая інтэграцыя як на кантынентальным, так і на міжкантынентальным узроўнях, палягчэнне даўгавога цяжару уразлівых краін, а таксама ўплыву міжземнаморскай тэалогіі на сацыяльнае вучэнне касцёла, міжрэлігійны дыялог і мір ва ўсім свеце. Дзяржава Ватыкан завершае працэс маштабнага абнаўлення дзейнасці дзяржаўнага манетнага двара і аддзела продажу філатэлістычнай і нумізматычнай прадукцыі, што без сумневу ўзрадуе калекцыянераў з усяго свету. З пачатку ліпеня ўступіць у дзеянне цалкам абноўлены сайт і інтэрнэт-крама, праз якія можна будзе набыць маркі і манеты Ватыкана онлайн. У Ватыканскім губернатараце адзначаюць, што асноўная мэта рэформы – забеспячэнне большай эфектыўнасці, якасці і празрыстасці ва ўсіх аспектах дзейнасці. Новая платформа дыстрыбуцыі на сайце cfn.va стане больш інтуітыўнай і даступнай для карыстальнікаў з усяго свету. Істотна зменіцца і сама стратэгія продажу. Логіка папярэдняга размеркавання будзе заменена больш інтэрактыўнымі, бесстароннімі і даступнымі крытэрыямі, што адпавядаюць патрэбам разнастайнай супольнасці філатэлістаў і нумізматаў. На пасяджэнні ААН прадстаўнік Святога Пасада выказаў занепакоенасць лёсам дзяцей у сферы працы і ўзброеных канфліктах, падкрэсліўшы, што амаль 10% падлеткаў у свеце застаюцца ахвярамі эксплуатацыі. Арцыбіскуп Габрыэля Кача, пастаянны назіральнік Святога Пасада пры ААН, учора выступіў на нефармальным дыялогу ў Нью-Йорку, прысвечаным барацьбе з дзіцячай працай ва ўсіх яе формах. Асабліва турбуе той факт, што ў такіх абставінах дзеці не толькі падвяргаюцца насіллю і эксплуатацыі на полі бою, але таксама становяцца ахвярамі дадатковых цяжкіх злоўжыванняў, уключаючы прымусовыя шлюбы і сексуальную эксплуатацыю, падкрэсліў дыпламат. Ён таксама звярнуў увагу на асаблівую небяспеку для дзяцей з інваліднасцю, адзначыўшы неабходнасць інклюзіўных і комплексных мер абароны. Конференция католических бископов США выпустила новую продмову до документа об змаганні с порнографией, адаптуючи свои рекомендации до постпандемичных реалий, проблемы социальной изоляции и погроз от штучного интеллекту. Обновленный документ «Створите у вам не сердце чистое» разглядая новые выклики, которые возникли после его первой публикации в 2015 году. Бископы особливо подкресливают, что эпидемия одиноты истотно взмацнилася после пандемии COVID, что привело до росту споживання порнографічнага контенту. Ізоляція і павелічэнне выкарыстання мабільных прылад сур'ёзна нашкодзілі псіхічнаму здароўю карыстальніку, асабліва моладзі, адзначаюць біскупы, падкрэсліваючы, што гэта супярэчыць Божай задуме, не добра быць чалавеку аднаму. Дакумент звяртае ўвагу на новыя тэхналагічныя пагрозы, асабліва на выкарыстанне штучнага інтэлекту для стварэння дыпфейк-выяў, якія выкарыстоўваюць існуючых асоб без іх згоды. Біскупы прапаноўваюць канкрэтныя рэкамендацыі для розных груп, підкреслюючи, що костьол повинен стати польовим шпіталем для поранених порнографії. Яни заохочують людей шукати оздоровлення праз сакрамент покаяння і підтримку супольності вірників.
За нашими новинами ви можете сочити на інтернет-сторонці vatican.by. У ефіри Ватиканське радіо по-білоруску. Віру, ведаю, розумію.
Вітаю, сябры, похвалюны Ісус Христос. З вами Александр Панченко, у ефіры рубрика «Веру, ведаю, розумію», у рамках якой мы працягваем размаўляць пра герояў Біблії у вучэнні папы Франтішка. Падчас нашай сённяшняй радыёсустрэчы мы пагаворым пра трох евангельскіх мудрацоў, якія, ідучы за святлом зоркі, прыйшлі ў Бетлеем, каб пакланіцца нованароджанаму збаўцу і прынесці яму свае каштоўныя дары. Святай Отец сказаў: «Мудрацы – гэта вобраз людзей, якія шукаюць Бога ў рэлігіях і філасофіях усяго свету. Гэта пошук, які ніколі не будзе мець канца». У энцыкліцы «Люмен фідэ» папа Франтішак падкрэсліваў: «Пабожны чалавек стараецца распазнаць Божыя знакі ў сваім штодзённым жыцці, у змене пораў году, ва ўраджайнасці зямлі і ва ўсім руху космасу. Бог ёсць святлом, і яго можа сустрэць таксама той, хто яго шукае шчырым сэрцам». Вобразам гэтага пошуку з'яўляюцца мудрацы, якіх вяла зорка аж да Бетлеема. Божае святло паказала ім шлях, як зорка, што свеціць на шляху, які вядзе да адкрыццяў. Таму зорка кажа пра цярплівасць Бога да нашых вачэй, якія павінны прызвычаіцца да яго бляску. Пабожны чалавек знаходзіцца ў дарозе і павінен быць гатовым дазволіць сябе весці, выйсці паза свае межы, каб знайсці Бога, які заўсёды здзіўляе. Гэтая павага Бога да вачэй чалавека паказвае нам, што калі чалавек набліжаецца да яго, чалавечае святло не знікае ў яснеючай безмежнасці Бога, як зорка, што гасне на світанні, але становіцца тым больш яркай, чым больш збліжаецца да першаснага агню, як люстэрка, якое адбівае святло. Пантыфік падкрэсліваў таксама, што зорка, якая з'явілася ў небе, запаліла ў розуме і сэрцах мудрацоў святло, якое павяло іх на пошук яшчэ большага святла. Мудрацы верна ішлі за гэтым святлом, якое пранізвала іх унутры, і нарэшце сустрэлі пана. На гэтым шляху мудрацы з усходу сімвалізуюць лёс кожнага чалавека. Для нас жыць – гэта крочыць асветленымі святлом, якое робіць яснай дарогу да поўні праўды і любові, якую мы, хрысціяне, распазнаём у Хрысце, святле свету, казаў святы Отец. Паводле Франтішка таксама і сучасныя хрысціяне маюць сваю зорку. Гэта Евангелле, якое неабходна чытаць і абдумваць, каб сустракацца з Ісусам і яго любоўю. Але і на гэтым шляху мы можам страціць са зроку зорку, як гэта адбылося з мудрацамі, якія сустрэлі Ірада, занепакоенага нараджэннем малога, слабога, але для яго небяспечнага суперніка. У рэальнасці Ісус прыйшоў, каб скінуць не яго, маленькую марыянетку, але ўладара гэтага свету. Аднак кароль і яго дарадчыкі адчувалі скрыжатанне рыштаванняў іх улады. Яны баяліся, што будуць зменены правілы гульні, зняты маскі. Увесь свет, пабудаваны на панаванні, поспеху, валоданні, карупцыі, быў пастаўлены пад сумнеў дзіцяткам. І Ірад дайшоў да таго, што пачаў забіваць дзяцей. Один отец костёла казаў: «Ты забіваеш дзяцей, таму што страх забіў твоё сэрца». І гэта так. Ён баяўся і з-за страху звар'яцеў, казаў папа Франтішак. Святы отец адзначаў, што мудрацы здолелі не трапіць у пастку Ірода, таму што мелі святую разважлівасць. Папа заклікаў браць прыклад з мудрацоў і захоўваць сваю веру ад цемры, распазнаваць цемру, нават калі яна выдае сябе за святло. Будзем вучыцца не задавальняцца пасрэдным жыццём, але дазволім прывабіць нас таму, што з'яўляецца добрым, сапраўдным, прыгожым, прывабіць Богам. Мудрацы вучаць нас не дазваляць сябе падманвацца вонкавым, тым, што вялікае, мудрае, магутнае ў вачах гэтага свету. Не трэба спыняцца на гэтым, трэба захоўваць веру, дадаваў папа. Пра ўрок мудрацоў Франтішак пісаў таксама ў сваім апостальскім лісце «Адмірабіле Сігнум», які прысвяціў значэнню і важнасці батлеемскіх ясляў. Ён пісаў так: «Калі набліжаецца ўрачыстасць аб'яўлення пана, у стаянку ставяць тры фігуры мудрацоў. Назіраючыя за зоркай, гэтыя мудрацы і багатыя валадары з усходу вырушылі ў Батлеем, каб убачыць Езуса і ахвяраваць яму дары золата, кадзіла і міра. Гэтыя дары таксама маюць алегарычнае значэнне. Золата ўшаноўвае каралеўскую годнасць Езуса, кадзіла – яго боскасць, міра – яго святую чалавечнасць, якая спазнае смерць і пахаванне. Аглядаючы гэтую сцэну ў стаянцы, мы пакліканы задумацца аб адказнасці кожнага хрысціяніна за распаўсюджванне Евангелля. Кожны з нас становіцца носьбітам добрай навіны для тых, каго сустракае, калі дае радаснае сведчанне аб сустрэчы з Езусам і аб любові да яго праз канкрэтныя ўчынкі міласэрнасці. Мудрацы вучаць, што да Хрыста можна прыйсці здалёку. Яны багатыя людзі, мудрыя чужаземцы, якія прагнулі бясконцасці, якія вырушылі ў доўгае небяспечнае падарожжа, якое прывяло іх у Батлеем. Калі яны з'яўляюцца перад каралём дзіцяткам, іх напаўняе вялікая радасць. Іх не бянтэжыць беднасць атачэння. Яны, не раздумваючы, падаюць на калені і аддаюць яму паклон. Стоючы перад ім, яны разумеюць, што Бог так жа, як з належнай мудрасцю кіруе зоркамі, кіруе таксама хадой гісторыі, прыніжаючы магутных і ўзвышаючы пакорных. Безумоўна, пасля вяртання на радзіму яны расказалі пра гэту цудоўную сустрэчу з Месіяй, даючы пачатак вандраванню Евангелля сярод народаў. Дарагія сябры, у нашай праграме на наступным тыдні мы працягнем знаёміцца з героямі Біблії у вучэнні папы Франтішка, а на сёння я з вами развітваюся, пахвалёны Єзус Христос.
Веру, ведаю, разумею.
Вы слухали беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Єзусу Христу! Лаўдэтур Єзус Христус!